Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius iš Skriaudžių ir Ąžuolų būdos ir dar iš Žudrijos. Nors iš suvalkietiškų ir dzūkiškų kraštų, bet kažkodėl, vat, kaip kalbu į mikrofoną, visą laiką atrodo, kad akise, bet taip mintyse įsivaizduoju, kad daug kažkaip Žemaitijos tokie vaizdai. Kalbu ir dauguma girdinčių atrodo yra Žemaitija, per žemaitiškus langus žiūrinti į savo kalnus ir savo miškus. Bet čia taip tik tai apšilimui ir pasvarstymui. Nors iš tiesų, kaip tenka išgirsti atsiliepimų, tai ir mašinose yra girdintys ir vairuotojai labai daug klauso ausylai. Tai labai malonus dalykai, kad šita radija yra paliekama, kad jinai yra naudinga žmonėms ir jos visi klauso. Šiandien keliame klausimą, kalbėdami apie mišes. Kodėl būtent atsitiko, kad Jėzus valgydamas paskutinę vakarienę šventasis mišes įsteigė su duona, vynu ir vandeniu? O kodėl nebuvo velykų avinėlis, juk jie tai valgė velykų avinėlį? Kodėl negalėtų būti kas nors kito, kokie nors kiti maisto produktai, pavyzdžiui, karčiosios salotos, šiems laikams tai labai jau džiaugtųsi, kurie ne pagal mūsų tikybą valgo. Pajokavau, atsiprašau. Kodėl būtent duona ir vynas ir vanduo, kodėl šitie dalykai? Kartais kildavo klausimų ir užduodavom juos į auditoriją, garsiai ieškodami atsakymo, ir leiskite pasidalinti keletą tokių įžvalgų, kodėl taip yra. Pirmiausiai atrodo, kad materija sakramentų, nes kiekvienas sakramentas turi savo vadinamą materiją. Krikštas turi vandenį, ligonių sakramentas turi aliejų, mišios turi, vat, kaip minėjau, duoną ir vyną su vandeniu. Bijau ką pasakyti apie santuoką ir kunigystę, bet taip, mišios, kiekvienas sakramentas turi savo materiją. Mum duotam atvejui pakanka aptarti. Atrodo, kad vadinamoji ta materija, naudojamas daiktas, kuris išreiškia sakramento malonę, per kurį Dievas mums teikia malonę, ta materija nurodo į sakramento esminį uždavinį. Nežinau kodėl, bet atrodo, kad taip turėtų būti. Sakramento materija mums parodo, koks yra to sakramento uždavinys, ką jisai mumyse nuveikia, kokia įvyksta geroji to sakramento nauda, kaip jisai mus keičia. Na ir tuoj pat kalbant apie krikštą, tai vanduo plauna mūsų nuodėmes, vanduo mus padaro naujais kūriniais. Tiesa, kalbant apie išpažintį, išpažintyje materija yra nuodėmių išpažinimas, pačios nuodėmės ir gailestis už jas. Ir tada Dievas mumyse veikia. Mes jas išpažįstame, tas nuodėmes. Ne pati nuodėmė yra, bet nuodėmės išpažinimas ir gailestis už ją. Pasiryžimas taisytis. Sukelia pasiekmes to, kad mes esame sutaikomi su Dievu. Duona ir vynas. Tikrai daugelį kartų, ypatingai po antro Vatikano, buvo svarstyta, o kodėl? Kodėl Kinijoje negalėtų būti ryžiai, tenai yra tokie, kodėl negalėtų būti kažkur vėl kokie akacijos ar kaktusai? Taigi žmogus tokį klausimą kelia. Ties panašu, kad aišku, pirmiausiai tai eina kalba, kad biblijinis, Biblijos laikų pasaulis tuose kraštuose nebuvo žmonėms žinomas, tai yra ir niekas tokių dalykų nežinojo, duona buvo kvietinė, ruginė, kaip ir mūsų kraštuose, bet pirmiausiai, tai mano supratimu, tai yra todėl, kad liturgijos tikslas yra tarpti kasdienybėje, arba liturgijos tikslas yra pašventinti kasdienybę. Ir iš kasdienybės imami dalykai pašventinami ir jie grąžinami į kasdienybę. Noriu pasakyti, kad vynas ir duona ir vanduo tai yra tikrai kasdienybė, biblijinėse visose kultūrose buvo net nekeliamas klausimas. Tai visiems buvo natūraliai suvokiamas dalykas. Jėzus buvo irgi tas, kuris buvo labiau prie kasdienių dalykų. Šventosios mišios yra ne tik, kad iškilmė didelėms šventėms, kaip mes dabar esame įpratę kalėdoms ir velykoms, bet tai yra kiekvienos dienos šventoji pradžia, kiekvienos dienos epicentras. Tai yra skirta kiekvienai dienai žmogui būti kartu su Dievu. Todėl ir Dievas, aišku, pasakyti tiksliai galėtumėm tik tai tuo atveju, jeigu Jėzus būtų pasakęs duoną imu todėl, vyną imu todėl. Tai tada būtų viskas labai paprasta ir aišku, bet dabar taip nėra. Bet pasvarstyti mums, kodėl išganytojas taip pasirinko, niekas netrukdo, jo labiau, kad nieko mes čia blogo neprisvarstysime. Na ir norisi kalbėti dar apie tai, kad religijoje visi klausimai, kada yra sprendžiami, moralės srityje arba kitose, ar fiziniuose, ar dvasiniuose klausimuose, principas yra toksai. Dėl gyvybės kurti gyvybę, aukotis dėl gyvybės ir ją puoselėti. Ir visi sakramentai gyvybę teikia, gyvybę neša. Viską, ką bažnyčia daro, tai visas Dievo įsakymų laikymasis yra paremtas ant gyvybės dovanojimo, ant gyvybės davimo, saugojimo ir prižiūrėjimo, kad būtų gyvybė, kad nebūtų mirties. Dievas yra sakęs, aš esu gyvybės Dievas, ne mirties Dievas. Ir štai pirmiausiai imkime vandenį. Vanduo. Jis pirmiausiai yra naudojamas krikšto sakramente, bet jis naudojamas ir mišiose. Tai rodo mums, kad pirmiausiai mišios yra gyvybės, žmogus mišiose atgimsta. Dievas žodžiu sukūrė žmogų, taip įkvėpė jam savo dvasę ir įkvėpė naują gyvybę. Paskui Dievas žmogų gaivino, gelbėjo žmogų, gelbėjo žmoniją tvano vandeniu, kai skandino nuodėmę ir viską, kas bloga. Paskui Egipto vandeniu Dievas, Raudonosios jūros vandeniu Dievas gelbėjo žydų gyvybę. Krikšto vandeniu, taip kaip ir Kristaus iš šono pralietų krauju ir vandeniu, taip ir krikšto vandeniu mes esame nuplauti jo gyvybės kaina. Taigi ir žmogus, kada gimsta, jisai gimsta nekur kitur o vandenyje. Mamos iščiose yra vanduo, kuriame žmogus tyvuliuoja ir tenai laukia gimimo dienos. Jisai tenai pripranta prie šio pasaulio būties. Ir žmogaus organizme yra virš turbūt 70% vandens skysčių. Šiti pastebėjimai, jie mišiose yra reikalingi, visada naudingi žinoti, niekada nepakenks ir žmogui jie yra reikalingi. Dėl šitų pačių priežasčių apvalančių ir šitas pilotas plovėsi rankas parodydamas, kad aš esu nekaltas dėl šito kraujo. Kad aš čia esu ne prie ko, čia patys žydai susiorganizavo šitą intrigą. Norisi pasakyti, kad vanduo nors jo ir nėra daug, bet jis užima labai svarbią vietą. Ir dar kodėlgi užima svarbią vietą. Senovėje apšlakstymų šviestų vandeniu nebuvo, buvo tik tai maišymas vyno su vandeniu ir būdavo po komunijos kiekvienas žmogus atsigerdavo vandens, prasiskalaudavo burną, bet neišspjaudavo, nurydavo. Vanduo yra, kaip pasakyti, visiems prieinamas. Vanduo buvo nuo senų senovės, kada žmonės atnešdavo atnašas, buvo varguolių atnaša. Turtingi žmonės atnešdavo ir pinigų, atnešdavo ir viską, ko reikia bendruomenės gyvenimui, vyno ir duonos taipogi, o vargetos, kurie jau nieko negalėjo skirti net duonos gabalėlio, nes jis buvo reikalingas jiem patiems išgyventi. Jie atnešdavo į šventasias mišes šlakelį vandens. Tai buvo jų atnaša. Žydai irgi turėjo tokią vargetų atnašą, porą purplelių arba du balandžiukus, kurį jau tikrai buvo galima, kaip mes sakytumėm, už dyką paimti, už vieną kapeiką. Ir žmogus, ką tai reiškia? Kad ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Bet iš kitos pusės žmogus savo atnašą, kad ir labai paprasta, kad ir uždyka tą atnašą, bet jis ją turi atsinešti. Žmogus negali ateiti į šventasis mišes tuščiomis ir neįdavo žmonės. Įsivaizduokit, buvo supratimas aktyvaus dalyvavimo, kad aš turiu bent vandens atsinešti. Net ir mano darbai, jeigu jie yra tolygus vandeniui, nors vanduo yra labai vertingas dalykas, ypač tuose kraštuose, nors vandens aš atsinešu, aš neteinu tuščiomis. Toks mokėjimas priimti vargetas yra labai naudingas dalykas. Leiskit, aš dabar prisiminsiu iš savo pradinių klasių pamokų. Aš atsimenu, mano tėvai buvo biedni ir tokios astos. Nuo paėsio gyvenusios buvo labai labai neturtingi tėvai. Ir kada būdavo klasėje vakarėlis, mums visiems auklėtoje reikėdavo įsidėti atsinešti kažką tokių vaišių. Tai atsimenu, kaip šiandien visi atsineša sumuštinių, tai surūkyta dešra, tokie supjaustyti su žaliais agurkais, sausainių kiti tėvai ten prikepa. O mano tėvai ir tos astos tėvai mums padarydavo sumuštinių su sviestu kaimišku, šlapios dešros, ant viršaus ir svogūnų laiškų prikrauna, te neškis į balių. Mums atsinešti tokią atnašą, tai patikėkit mani, mes sėdėdavom su tą astą, ant suolo dviesi atsisėdė ir būdavo ir savo maistą baisu valgyti, nes visi išsityčios, ir kitų maistą gėda imti, nes mes to lygaus neatsinešim. Bet čia ne apie tai. Neišmokta pamoka buvo tų, kurie turėjo išmokti priimti ir biednesnius vaikus, kurie turėjo išmokti sutolyginti visas atnašas, kurie turėjo išmokti mišių terminais kalbant ne tik vyną paversti Kristaus krauju, bet ir šlakelį vandenio, kuris yra tame vyne ir jį tenai. Tai va, tai štai kaip materija kartais pamoko žmogų, kaip reikia mokyti ir kitą suprast, arba kaip mes galėjom išmokti, kad mūsų atnaša irgi yra vertinga, nėra nevertingos atnašos. Mišiose beje dar naudojamas vanduo šiais laikais, tai yra ir rankų plovimui, ir pašventinimams įvairiausiems šventinamas vanduo ir naudojama liturgijoje. Taigi iš vandens gimsta gyvybė. Be kita ko reikia nepamiršti, kad vanduo nuo pačių seniausių laikų ikonografijose, simbolistikose buvo visą laiką reikšdavo žmogų, žmogiškąją prigimtį. Už tai Marijos paveikslus pagal taisyklės kaip piešim, tai Marijos rūbai yra vandens spalvos. Marijos rūbai yra mėlynos spalvos. Mes suprantam, kad tai nuo dangaus atsišviečia, bet žmogus mato tai, ką mato. Ir Marijos spalva yra šita dėl to, kad Marija yra žmogus. Truputį aptarėm vandenį. Eikime prie duonos. Duona ir vynas tai yra, na, pirmutiniai, pamatiniai raciono dalykai, ypatingai tam krašte vynas, mūsų krašte tai tik tai dabar dar atėjo. Duona turi ryšančių savybių, energiją teikiančių, nes turi labai daug angliavandenių, ir turi ryšančių savybių. Kokių ten tų ryšančių savybių, tai čia turbūt dėl baltymų aš negalėčiau pasakyti, čia ne medicinos paskaita, bet vis dėlto duona, jinai visą organizmą, visus žmogaus audinius veikia taip panašiai, kaip viena gydytoja aiškino, kaip tarp plytų esantis cementas. Visa siena, jeigu yra sumūryta cementu, tai tada jinai yra tvirta. Tai vat kažkokią panašią funkciją atlieka duona žmogaus organizme. Tai yra viena, bet tuoj prieisim prie viso šito dalyko. Labai prašau nepamiršti, kad duona mala. Atsiminkite duonos pasaką, kaip gimė duonelį, kai ją malė, kai ją ten skandino, kai ją ten spardė, grumdė, kai ją paskui degino, į dar ant galo kramtyti ją pradėjo, tik paskui visi suprato, kad tai yra labai skanu ir labai gera, kad tai yra duona. Ir vynas. Vynas, ypatingai raudonas vynas, jisai Senajame testamente buvo, na taip, negriežtai, bet labiau akcentuojamas. Dėl to, kad raudonas vynas, jis yra panašus į kraują. Ir kartais vietoj kraujo, kadangi prie jo prisilies negali, žydai naudodavo apeigose kraujo prisiminimui vyną. Vynu būdavo kartais pašlakstomi, kartais ir gerdavo vyną ir panašiai. Bet dalykas koksai, jis tikrai turi poveikį žmogui į kraują. dar visai neseni laikai ir dabar profilaktiškai gydytojas liepdavo gerti raudoną vyną sergantiems tam tikroms kraujo ligoms. Taigi vynas yra ir žmogaus visą organizmą užvedantis, visą virškinimą, maisto įsisavinimą gerinantis ir žmogaus kraują. Žydams tai buvo ypatingai svarbus, gyvybės ženklas. Mes dabar esame įpratę, kad daugiausiai tai širdis, žmogaus širdis, o jiems buvo žmogaus kraujas, gyvybės ženklas ir už tai Kristus kraują pralieja. Bet paima turbūt Jėzus dar šitus dalykus ir todėl, kad mes nelietumėm savo kraujo ir nereikėtų mums atiduoti savo kūno, bet tik tai, kad nes mes to visiškai nepajėgtumėm, bet paima mums mūsų daliai palengvinti, mūsų aukojimuisi, mūsų nuodėmių išpirkimui naudoti, paima mums patiems labiau pakeliamus vaizdinius, labiau pakeliamą materiją, nes jeigu Jėzus būtų sakęs, eikit ir jūs, taip save atiduokit savo gyvybę ir išliekit savo kraują, na, vargu ar žmogus taip pajėgtų pakilti iki, aišku, yra tokiu atveju, bet čia ir dėl mūsų, Jėzus suprasdamas mūsų padėtį ir mūsų dalę apie tai kalba. Kodėlgi negali būti, sako mes, net ir žydai sako, kaip jis gali duoti savo kūną valgyti ir kraują gerti. Ir dažnai mes irgi šiais laikais išgirstam priekaištą, kaip tai gali būti Kristaus kūnas ir Kristaus kraujas. Čia įvairių kokių nors svarbių mokslinių dalykų aš nepaaiškinsiu, tam yra išsilavinę žmonės, bet kaip paprastas kunigas noriu pacituoti jums paprasto švento kunigo, atsiprašau, kad išdaviau jo gyvenimo būdą, bet pavardę irgi turiu pasakyti, nes jis yra autorius šitų žodžių. Tai yra Kaune gyvenančio kunigo Vincento Jelinsko žodžiai, kada jisai Čekiškėje per atlaidus atsimenu, kokius tai kalbėjo. Kodėl galima valgyti Kristaus kūną ir kraują. Jisai tada užklausė, sako, o kai mes mamos pieną geriam kūdikiai būdami, kai mama mus maitina, nes pienas tai yra, mamos pienas yra kūno dalis, ir jeigu mes valgom mamos kūną, tai kodėl mes negalime valgyti dangiškojo tėvo, kodėl mes negalime valgyti Dievo kūno, nes vadinasi, tai žmonijai turėtų būti labai įprasta ir natūralu, kad mes maitinamės Dievo kūnu, nes ir gyvenimo kasdienybėje, tik vat matyti, neatkreipiam kartais dėmesio. Ir kodėl, jeigu jau duona gali virsti Kristaus kūnu, jeigu, pavyzdžiui, duona virsta ir mūsų kūnu, tai mes galime taip pat, valgydami Kristaus kūną, virstame juo, labiau tampame panašus į Dievą. Tiesa, paminėjau dar nurodymą, iki muzikinės pertraukėlės noriu aptarti sumalimą duonos ir sumalimą vyno. Sumalimas yra kančia. Kančia, kai žmogus yra atsakoma jam, jis netenka visko. Sumala duona, grūdas netenka savęs, į tada kepama ir galiausiai duona save atiduoda tam, čia taip vaizdingai kalbant, atiduoda save žmogui, kad jis gyventų. Žmogus mišiose yra mokomas atiduoti save. Kristus irgi tapo, kaip kunigo Burkaus knygoje dėkoju yra parašyta, Kristus irgi tapo sutraiškytą vynogę alyvų sodė. Tenai jisai krauju prakaitavo, tenai jisai buvo panašus kaip vynogių kekė, kuri atiduoda savo sultis, kuri atiduoda save, savo vaisių, kad gyventų žmogus ir kad jisai turėtų netgi džiaugsmų. Ir dar trumpai norisi pasakyti, kada aukojama duona, jinai dėl tų vat savo viso proceso yra labai geras vaizdinys, dėl savo sotumo, dėl savo atsidavimo, labai geras vaizdinys prisiminti, kad viešpatie, kai aukoja kunigas duona, aš tau aukoju savo, tai kas mano gyvenime yra sunku, liūdna, kas mane mala, traiško, kas mane degina, kas mane skandina, kas man yra labai, iš ko aš pavirstu duona. O kai kunigas aukoja vyną, viešpatie, tai man yra, mano gyvenime yra džiaugsmų, nes vynas apsvaigina lengvai, vynas maloniai nuskausmina, vynas dezinfekuoja beje žmogaus žaizdas, už tai ten gailestingasis samarietis pylė ant žaizdų vyno, vynas dezinfekuoja, viešpatie viskas, kas mane apvalo, kas man teikia džiaugsmą, viešpatie viskas, kas man teikia gyvybę, aš tau už tai dėkoju. Maloniai pasiklausykime muzikos. atleiskit radio klausytojai, kad čia jums taip trumpai tokios gražios muzikos užleidžiam, bet va, kunigo tokia prigimtis, valgyt duok kunigui, bet ir pašnekėt būtinai reikia nieką mažiau negu valgyt. Tai iškart jau paprasiau operatoriaus, kad stabdyk muziką, aš nekam toliau. Jeigu išeis, tai dar kom nors jūs palinksminsim kokią muzikytę. Bet štai, ką dar šita materija ir, aišku, ir apeigos atliekamo šventų mišių metu, ką jos dar išreiškia? Paima kunigas vyno, pila į taurę, maišo vandenį ir pasako šito maišymo esmę. Kad viešpats Dievas turėjo dvi prigimtis, kadangi jau minėjau, vanduo visada ženklindavo žmogui žmogystę, o vynas dieviškumą. Ir kitose kultūrose taip būdavo. Žmonės norėdavo tapti tarsi truputį tokiais dievais, pakilusiais nuo žemės ir taip pakildavo nuo žemės, kad paskui ir į bedugnę susukrisdavo aukštai pakilę. Bet turiu omeny, kad vynas yra dieviškumo ženklas, o vanduo žmogiškumo. Ir maišo šitas dvi prigimtis, paženklina, kad Jėzus Kristus yra Dievas ir žmogus. Ir paženklina dar tokį dalyką, kad ir mus Dieve suvienyk su dievystė, kad šventosiuose mišiuose mes žmonės tampame irgi į Dievą panašus, sudievinami esame. Šventosios komunijos metu mes esame sudievinami. Ir netampame dievais, bet turiu omeny, kad Jėzus dalinasi su mumis irgi. Jis prisiima žmogaus prigimtį, o mums duoda dieviškosios prigimties. Kitaip pasakyti negalim, nes tada ką reikštų komunija. Va štai šitas dalykas, bet ir dar viena tiesa yra išreiškiama, kurią kiekvienas, bet jau čia ne tik katalikas, kiekvienas krikščionis ir kiekvienas, kuris garbina Dievo vardą Jahvė, kuris, ką tai reiškia, kad Dievas ir žmogus mišiose yra glaudžiausiu būdu čia žemėje kiek įmanoma kartu. Nes giedame mišių metu aleliuja, mes dalyvaujam mišiose Dievo pokylyje, Dievo visose darbuose mes ateiname dalyvauti. Ir štai va šitie paprasti dalykai mums primena, kad tu žmogau esi kartu su Dievu. Šito turi nepamiršti. Ir beje, vėliau dar kunigas įdeda maišo ir duona su vynu, Kristaus kūną su Kristaus krauju maišo, nes nėra žmoguje kūnas atskirai, kraujas atskirai. Jeigu tai būtų mirtis turbūt, neturbūt tikriausiai, greičiausiai. Ir kitas dalykas, kad žmogus yra vientisas, kad žmogus yra sudėtas ir jo siela, ir jo kūnas taip pat nėra, kad siela yra kažkur, žmogaus kūnas irgi yra kažkur. Ne, siela yra kūne. Ir mišios daro tai, kad ir kūnas yra sieloje. Vienas su kitu taip neatskiriamai permainomi ir niekas to kūno per daug neniekino. Yra pasisakymų griežtų, bet taip, kad kūno poreikiai būtų atmesti, taip nėra. Nei apaštalai taip nemokė, nei niekas. Tik tai taip, kad dvasios pirmenybė, bet vat štai mes šitą dalyką irgi turime suprasti, kad mano kūnas irgi mišiose yra pašventinamas. Ir mano siela, ir mano kūnas. Visi šitie vat štai sukėlus vieną klausimą, mums visada atsiras daugiau horizontų, daugiau klausimų, daugiau įžvalgų ir daugiau pastebėjimų, ką mes galime padaryti. Taip pat atkreipkite dar vieną dėmesį. Šventosios mišios yra bažnyčios sakramentas. Ne tai, kad bažnyčia jį įsteigi, bet kad šitame sakramente bažnyčia švenčia pačią save. Mes visą laiką, kai pasako žodį bažnyčia, tai to iškart suprantame labai žemiškai. Taip kaip suprantame valdžią, kad valdžia tai yra ponas ir baudžiaunikai, Seimas ir visi kiti lietuviai, tai taip mes suprantam labai neteisingai ir bažnyčia, kad bažnyčia tai yra popiežius su vyskupais, ir mes eiliniai, mirtingieji. Deja, pirmiausiai bažnyčia yra suprantama nuo to, kad yra Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, tada šventieji, tada mes, mūsų dalis, kuri yra sutvarkyta hierarchiškai ir tada yra skaistykla. Tai vat štai šita bažnyčia, pažiūrėkite visi, manau, kad esate patyrę tą, tokį įspūdingą suvokimą, kai nuvažiavote prie jūros. Ir jeigu teko mąstyti, kiek lašelių vandens yra jūroje. nesuvokiama, bet vis tiek jūra, bent jau teoriškai, gali padalinti į mažus, mažus lašelius. Išskirstyti ir galima sulašinti jūrą. Tai būtų teoriškai įmanoma, tik tai laiko, erdvės ir technologijų klausimas būtų, bet tam tikra prasme duona, vanduo ir vynas yra bažnyčios vaizdinys, nes iš daug grūdų sudedama yra duonos kepalas, sumalamas iš mažiausių dulkelių. Iš daug lašų yra supilama vyno didžiausios bačkos. Iš daug lašelių vandens yra supilamas vanduos srovės ir vandens telkiniai. Tai yra parodoma, kad šventų mišių metu Dievas, ypatingai per komuniją, mus vienyje ir mes tampame šeima. Kokia šeima? Kitas klausimas, ypatingai žmogiškosios pusės, bet mes esame šeima, mes dalyvaujame, kitaip tariant, Jėzaus šeimoje, mes dalyvaujame Dievo šeimoje. Tas mums turi būti didelis džiaugsmas ir labai džiaugsmingos priklausomybės suvokimas, kad aš esu Dievo vaikas. Mes, aišku, broliai, seserys, čia nieko nepadarysi, kartais sukonfliktuojam, o kartais labai gražiai sužydi draugystės, kol žemėje gyveni, tol viskas procesas, bet suvokti, kad va štai, kai aš esu kaip tas grūdelis, maža dulkelė, Kristaus kūne, mažas organizmas, ir va, kad ir į menkiausią mažą nervą durk ir sureaguos visas organizmas, rauk patį mažiausią plaukelį iš savo kūno ir vis tiek jausi, kad tai yra labai jautri vieta ir suprasi, ką tai reiškia būti Kristaus kūno nariu. Per Velykas, per žydų paschą, būdavo nesnaudojamas vynas mišiose ir Kristus sako, po vakarienės paėmė taurę vyno. Tai, kada būdavo žydai pavalgo jau Velykų vakarienę, tada būdavo geriama padėkos laiminimo taurė. Ta taurė primindavo, nu kaip pasakyt, švesdavo, kad jie laukia Jeruzalės atėjimo laikų, kad jie laukia, kad vėl Jeruzalė suklestės, kad vėl Dievo tauta bus atgaivinta, kad Dievo tauta vėl bus suvienyta ir kad vėl bus, kad šitas taurės gėrimu švenčiamas Jeruzalės atstatymo laukimas. Kai mes geriam Jėzaus Kristaus kraują, mes ir tampame dieviškosios tautos, mes atstatomi į dieviškąją tautą. Būtent, ko žydai dar laukia, tą mes jau esame sulaukę ir mes patikėję esame šitą tiesą. Laiminimo taurė mums yra, kad jau mes esame Dievo karalystėje. Ir visi ženklai mišiose, visos apeigos mums rodo, mes esame Dievo karalystėje, mes jau esame čia. Už tai vynas ir, kaip pasakyti, ir mišios vadinasi Eucharistija, dėkojimo, džiaugsmingų dėkojimų. Eucharistija, todėl kad mes dėkojame Dievui už tai, kad jis leidžia mums būti jo karalystėje, kad mus jisai pakvietė, mes atsiliepėme jo pakvietimą ir mišiose dalyvaudami mes tą buvimą kartu švenčiame. Labai svarbu atsiminti, mėly Marijos radio klausytojai, tokį principą, kurį kartojau laidos pradžioje, kad, kaip sakyt, liturgija yra paimama iš kasdienybės, vat paprasta duona, paprastas vynas, paprastas vanduo, pašventinama, sukilninama, sudievinama ir grįžt per komuniją mums, nes mišių ir liturgijos tikslas yra pašventinti žmogų, pašventinti jo darbus, jo kasdienybę, kad jisai jaučia žemėje skleisdamas Dievo karalystę, joje ir amžinai gyventų. Visiems labai linkiu nepertraukiamų minčių, kad būtų ką malonaus ir gražaus prasmingo apie ką galvoti ir linkiu turėti kokių nors gerų kompanijų, su kuom galėtumėt aptarti visas savo gražias ir protingas mintis. Prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė. Jūsų iš šiandien, kas būtų patei.
Yeah.